La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să mă însoțiți în acest periplu prin această boală destul de gravă, cancerul gastric. Spuneam ultima dată că mulți recurg la metode de tratament care se numesc terapie alternativă, adică o terapie care înlocuiește, practic, metodele standard de tratament care sunt dovedite științific a avea anumite rezultate cu metode care nu au niciun suport, nu au nicio statistică în spatele lor. De regulă, aceste metode alternative sunt metode care se bazează pe auz, adică am auzit sau am citit în reviste dubioase care nu au comitet științific de redactare, au citit diferite cure care ar înlocui curele clasice cu diverse avantaje. De regulă, se pretinde că această terapie are efecte imediate, că nu este grevată de efecte secundare, că este sigură și de regulă se vântură ideea de secret. Adică este o terapie secretă, este ceva ascuns, este ceva care trebuie să mergi la distanță mare, să ajungi nu știu pe unde, în ce sat, și acolo doar un bătrân sau doar o anumită femeie care are și darul ghicitului sau mai știu eu ce alte daruri, numai ea poate să te pună în legătură cu nu știu ce forțe oculte prin care să scapi de boala respectivă. Există anumite stegulețe roșii pe care trebuie să le decelați, să le observați atunci când vi se promite o terapie alternativă, o terapie care poate să facă minuni, între ghilimele. Aceste stegulețe sunt: metoda respectivă vindecă toate tipurile de cancer sau este bună la toate bolile, sau toți bolnavii care au făcut sunt vindecați. Apoi, un alt steguleț roșu este să nu folosiți și terapia standard, terapia obișnuită, medicală, de specialitate, pentru că atunci efectul terapiei alternative nu mai poate fi garantat. Este un alt steguleț roșu. De asemenea, călătoria în locuri îndepărtate este iarăși un lucru care deja trebuie să ne facă să suspicăm că e vorba de o terapie alternativă, de fapt o fraudă, pentru a înșela pe oamenii care sunt de bună credință și care sunt și disperați în același timp. Pacientul trebuie să stea de vorbă cu medicul său cu privire la tot ceea ce înseamnă terapie. Fie că el dorește să facă o terapie alternativă, fie o terapie complementară, fie să varieze tipurile de terapie clasică, chirurgicală, radioterapia, chimioterapia, toate acestea trebuie să le discute cu medicul său. El trebuie să se simtă liber să vorbească cu medicul curant și să-i pună orice întrebare, fie că îi se pare o întrebare foarte importantă, fie că îi se pare o întrebare, eu știu, poate naivă. Iată și câteva exemple de întrebări ca să înțelegeți cât de precis poate să meargă modul acesta de interogare a medicului de familie sau a medicului care conduce echipa oncologică, echipa care tratează cazul de cancer respectiv. În primul rând, pacientul poate să ceară să îi se scrie pe o hârtie exact diagnosticul. Care este tipul de cancer de stomac pe care îl are? Câte tipuri de cancere de stomac sunt? Unde se află cancerul de stomac localizat la nivelul stomacului său? Dacă această tumoră gastrică s-a răspândit în momentul diagnosticului, o găsește și în alte părți decât în locul în care ea a început să se dezvolte? Care este stadiul în care se află cancerul meu, poate să întrebe pacientul? Și ce înseamnă stadiul respectiv? Ce tratamente am posibilitatea să aleg pentru a începe cura? Ce îmi sugerați dumneavoastră, după ce îmi spuneți care sunt toate variantele, care e sugestia dumneavoastră a medicului Și cum vă motivați această sugestie? De ce țineți cont când îmi recomandați lucrul acesta? Cât va dura tratamentul pe care îl voi face? Ce presupune lucrul acesta? Trebuie să stau internat? Pot să vin în regim de ambulator? Unde se va face tratamentul respectiv? Se poate face la domiciliu, se poate face doar într-o facilitate medicală. Care este țelul tratamentului? Care sunt riscurile tratamentului? Care sunt efectele secundare ale tratamentului pe care sunt gata să-l fac? Poate să întrebe pacientul. De asemenea, cum îmi va afecta acest tratament viața mea de zi cu zi? Care sunt alte efecte la care mă pot aștepta? Dacă trebuie să suport o intervenție chirurgicală, care este experiența dumneavoastră ca și chirurg în tratarea sau eradicarea sau exereza cancerului gastric? Care este experiența spitalului acesta căruia m-am adresat? Care este exact rata de supraviețuire pe care o spun statisticile, bazându-ne pe stadiul cancerului gastric în care am fost eu descoperit? Care sunt șansele ca tumora sau cancerul să revină după ce am făcut o terapie foarte amplă? Ce trebuie să fac ca să mă pregătesc pentru tratamentul respectiv? Care este regimul alimentar pe care trebuie să-l am înainte de tratament, în timpul tratamentului, după tratament? Care este monitorizarea pe care trebuie să o fac după ce se încheie tratamentul? Acestea sunt întrebări foarte relevante pentru un pacient și el trebuie să se simtă liber să discute la obiect și clar aceste lucruri cu medicul său curant. Se pune problema după ce s-a terminat tratamentul. Cum se poate relua viața? Pentru unii oameni care au cancer gastric, tratamentul poate fie să distrugă în întregime cancerul prin îndepărtarea lui completă și atunci există o emoție legată de încheierea tratamentului, știind că tratamentul a avut succes, a putut să fie îndepărtată tumora respectivă pe cale chirurgicală. Dar odată ce tratamentul s-a încheiat, orice pacient își va pune problema care este șansa ca să revină boala respectivă, pentru că se știe că un cancer are tendința de a reveni, tocmai pentru că nu se poate face de cele mai multe ori sau în multe situații o vindecare completă. Când cancerul reapare, lucrul acesta se numește recurență și este o situație, cum spuneam, destul de des întâlnită printre bolnavii care au cancer și este teama fiecărui bolnav de cancer. S-ar putea ca temerile acestea să dispară însă în timp. În măsură ce vedem că ne simțim bine, că această recurență nu a apărut, devenim din ce în ce mai optimiști. Dar trebuie ca să vedem și cealaltă situație și anume este posibilă o viață în parteneriat cu această nesiguranță. Și mulți oameni au reușit să treacă peste această incertitudine și să aibă o viață de plină, care are sens și care este productivă și utilă pentru societate și pentru familie. La alți pacienți însă cancerul nu a putut fi îndepărtat în totalitate. Acești oameni sunt chemați în mod regulat să primească citostatice, să primească radioterapie sau alte tratamente țintite pentru a îi ajuta să țină cancerul în șah, să-l controleze, să nu lase să se răspândească. Atunci, o asemenea viață în care trebuie să te împaci cu gândul că boala nu a fost îndepărtată, o asemenea viață poate fi destul de stresantă. Se pune problema cum facem monitorizarea și asistența post-terapeutică. După tratament, monitorizarea, deci urmărirea continuă este foarte importantă. În timpul vizitelor de monitorizare, medicul pune anumite întrebări, caută anumite simptome, face anumite examinări fizice, le numim noi, și probabil că va și comanda o baterie de teste sanguine sau de investigații imagistice, cum ar fi tomografia computerizată, RMN-ul, endoscopia, EUS, adică endoscopia ultrasonografică sau ecografică sau chiar elastografia endoscopică. După aceste investigații, medicul va hotărî anumite tratamente care se pot face în faza respectivă și de asemenea va preciza și efectele adverse sau secundare ale acestor terapii. Orice tratament împotriva cancerului trebuie să știm că are efecte secundare. Unele însă efecte vor fi, eu știu, de ordinul săptămânilor sau lunilor, în timp ce alte efecte secundare ale tratamentului, adică așa numită patologie iatrogenă, adică provocată de terapie, pot să fie pe durată nedefinită de timp, pot să devină chiar permanente asemenea efecte secundare. Majoritatea medicilor indică un control cam la 4 până la 6 luni în primii 3 ani, după care vor indica un control anual după ce au trecut 3 ani de la momentul diagnosticării. Există unele tipuri de cancere, cum este cancerul de sân, care au această tendință de a reveni chiar și după 5 ani de zile. Și atunci la 6, la 7, la 8, la 9 ani, la 10 ani e posibilă o recurență a acestui cancer sau apariția de metastaze. Și de aceea urmărirea aceasta trebuie făcută continuu, an de an. Nu întotdeauna la fiecare vizită sunt necesare din nou toate analizele și toate metodele de investigație imagistică. Acestea sunt dictate de simptomele sau de problemele fizice care au apărut între timp. De asemenea, medicul va dori să vadă care este nivelul vitaminei B12 în sânge, pentru că atunci când este îndepărtată porțiunea superioară a stomacului, aici se elibera o substanță, un factor extrinsec se numește el, care contribuia la absorbția vitaminei B12. Și atunci când se îndepărtează o parte din stomac, este numai normal să se vadă dacă a fost suficient factor extrinsec secretat de către mucoasa gastrică rămasă pentru a favoriza absorbția vitaminei B12 din alimentele ingerate. S-ar putea ca după o intervenție chirurgicală pacientul să nu mai poată consuma alimente în cantitățile obișnuite mai înainte și atunci se va apela chiar și la un nutriționist care va ajuta să se ajungă la un echilibru în așa fel încât mese mai mici și mai dese, de obicei se recomandă un număr de 6 mese, să fie suficiente din punct de vedere nutritiv și astăzi se pune un accent tot mai mare pe anumite combinații între alimente, combinații care pot să fie utile, pot să ajute administrarea, de exemplu, de citrice cu alimente care conțin fier, pentru că se știe că vitamina C ajută la absorpția fierului, în timp ce alte alimente pot să aibă efecte adverse atunci când sunt asociate unele cu celelalte. Un dietetician bine pregătit poate să răspundă la asemenea întrebări. Persoanele care au făcut intervenții chirurgicale, mai ales în porțiunea superioară a stomacului, dacă li s-a îndepărtat această porțiune superioară, vor putea să fie diagnosticate cu anemie Birmar sau anemie megaloblastică sau anemie pernicioasă, cum se mai numește, prin lipsa de B12 absorbit în sânge. De aceea, unor asemenea persoane li se vor administra suplimente injectabile cu vitamina B12, pentru că noi nu avem posibilitatea să luăm o pastilă care să conțină numai B12. Folosim multivitaminele, dar de regulă nu e întotdeauna suficientă vitamina B12 în multivitamine. S-a descoperit însă că într-un gram de grâu încolțit există 4,5 micrograme de vitamina B12 absorbabilă. La ce modificări, la ce schimbări în stilul de viață trebuie să ne așteptăm după ce am încheiat tratamentul? Atunci când vorbim despre tratament, o mare parte din viața noastră se învârtă sau orbitează în jurul acestei probleme a administrării tratamentului, a combaterii efectelor adverse, a dietei, a programului de mișcare fizică, a monitorizării, care spuneam că se face odată la 4 până la 6 luni în primii 3 ani și apoi anual. Deci, o mulțime de timp este consumat cu această terapie. Dar de îndată ce terapia s-a încheiat și medicii apreciază că nu mai este nevoie decât de monitorizare, atunci din nou viața poate să fie reluată. Și atunci pacientul poate fi interesat cum poate să-și îmbunătățească starea de sănătate pe termen lung. Sfaturile care se dau, recomandările sunt întotdeauna să facă alegeri înțelepte cu privire la stilul de viață. Pentru aceasta, el trebuie să se gândească la greșelile pe care le-a făcut înainte de apariția bolii. poate că un consum de alcool a fost o cauză, poate că a mâncat mai mult decât a fost necesar și aceasta a îngreunat organele digestive, poate că a folosit tutunul, a fumat sau poate că n-a făcut suficient exercițiu fizic, știindu-se astăzi că exercițiul fizic crește imunitatea și prin urmare capacitatea organismului de a se apăra de boala canceroasă. Bineînțeles că această introspecție și aceste întrebări pe care și le pune bolnavul cu privire la stilul său de viață și de alimentație de dinainte nu trebuie să-l ducă la un complex de vină pe care să-și o hrănească prin asemenea chestionare. Pentru că ținta acestor întrebări și acestei retrospecții trebuie să fie ce modificări în stilul de viață pot eu să fac, în așa fel încât să profit de niște efecte pozitive ale unui stil mai sănătos de viață, care să-i permită bolnavului nu numai să se simtă mai bine, dar să și fie chiar mai sănătos în viitor. Se poate începe cu lucrurile care te preocupă cel mai mult. Trebuie să abandonezi fumatul, dacă ai fost fumător, da? Și atunci trebuie să apelezi la sfaturi de specialitate, la o echipă care te poate ajuta. Să ai o alimentație mai echilibrată, rațională, mai sănătoasă. Sigur, lucrul acesta parcă devine din ce în ce mai greu, cu toate că posibilitățile sunt din ce în ce mai mari de alegere a alimentelor. Supermarketurile abundă în alimente care mai de care mai exotice, dar noi trebuie să ne punem întrebarea dacă aceste alimente sunt și cele mai sănătoase. Mai ales atunci când vorbim de alimentele deja prelucrate sau parțial prelucrate, care sunt, în care se folosesc tot felul de conservanți, de substanțe care colorează, de substanțe care păstrează într-un fel sau dau anumite culori sau dau anumite caracteristici gustative ale alimentelor, trebuie să fim cât mai precauți cu asemenea preparate. Și trebuie să optăm pentru alimentele cât mai naturale. Sigur că tratamentul pe care l-am făcut s-ar putea să ne fi schimbat și capacitatea gustativă. Și atunci s-ar putea să nu avem poftă de mâncare sau s-ar putea să nu ne placă anumite alimente și să pierdem în greutate tocmai pentru că s-au modificat aceste lucruri în urma tratamentului. Sau poate că în urma intervenției terapeutice am luat în greutate și atunci ne dăm seama că lucrul acesta nu este bun și trebuie să începem un program de mișcare fizică care să presupună cel puțin 30 până la 60 de minute de efort fizic susținut zilnic, fără întrerupere. Dacă tratamentul a produs modificări ale greutății corporale sau dacă a produs anumite modificări ale gustului sau pierderea poftei de mâncare, atunci trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să facem tot ce putem mai bine. Nu putem să revenim la ceea ce am simțit cândva, dar putem să avem totuși o țintă destul de sus și să facem tot ce putem mai bine pentru a atinge ținta respectivă. Pentru că, de obicei, aceste probleme au tendința de a diminua pe parcursul timpului. Ajută, deci, să consumi cantități mici de alimente la fiecare 2-3 ore, atâta timp cât te simți bine și nu te simți încărcat. De asemenea, sfaturile pe care vi le adresează un dietetician, un nutriționist cu experiență, un expert în domeniul, vă poate ajuta să și diminuați cu alimentele anumite efecte secundare ale terapiei. Una dintre cele mai bune căi de a aborda această problemă este de a căuta cele mai sănătoase obiceiuri de alimentație și de a le oferi timp și efort, atenție pentru a le instaura. De regulă se știe că un obicei, fie că e vorba de el de obicei alimentar sau de un alt obicei, are nevoie cam de 3 săptămâni pentru a se instala și pentru a deveni mai ușor de mâncat un anumit lucru sau de acționat într-un anumit fel. Vorbim de obiceiuri în general. Și unele modificări simple pe care le poți face, mâncând mai natural, mâncând mai multe vegetale, vom fi surprins să vedem ce beneficii enorme aduc pe parcursul timpului, chiar dacă aceste modificări au fost mici. Se recomandă ca să consumăm cel puțin 5 porții de legume și fructe în fiecare zi. Se recomandă chiar fructele să fie între 2 și 4 porții pe zi. Și s-a crescut doza aceasta pentru oamenii sănătoși chiar până la 10 porții. Sigur, atunci când avem de-a face cu un om bolnav care deja are anumite probleme, nu putem ținti către maxim. Dar putem să folosim virtuțile acestea vindecătoare și preventive pe care le aduce grupul acesta al legumelor și al fructelor. Sunt alimentele care au cea mai mare capacitate de a preveni cancerul. American Institute for Cancer Research au declarat clar că legumele sunt cele mai utile alimente în prevenirea cancerului și imediat după ele vin fructele, pentru că ele sunt încărcate de substanțe antioxidante, vitamina A, vitamina C, vitamina E, seleniu și alte substanțe, alți fitoestrogeni care sunt capabili să prevină cancerul sau să prevină dezvoltarea cancerului. Se recomandă să alegem întotdeauna cerealele integrale în locul făinii albe, în locul zaharurilor rafinate. Se recomandă să renunțăm la carnea roșie sau la preparatele din carne, cum ar fi cremvuștii, salamurile și slănina. Se recomandă să nu bem alcool pentru că alcoolul este un imunodeprimant. Nu trebuie să uităm exercițiul fizic. O dietă potrivită împreună cu un exercițiu fizic, un program susținut sau bogat de exerciții fizice ne va ajuta să rămânem sănătoși și ne va oferi și mai multă energie, chiar dacă aparent produce oboseală, dar pe termen lung ne va întări un asemenea program și ne va face să ne simțim și mai bine, producându-se în creierul nostru endorfine în urma exercițiului fizic respectiv. De asemenea, trebuie să ținem cont de un program de odihnă. Trebuie să ținem cont de un program de lucru. Atunci când te simți obosit după ce ai terminat terapia de citostatice, de exemplu, îți dai seama că este un efect al terapiei și trebuie să aștepți pentru că acest efect neplăcut va dispare cu timpul și chiar se recomandă, în ciuda stării de oboseală, să faci exercițiu fizic cât îți permite organismul. De asemenea, depresia este redusă în urma programului de exerciții fizice și chiar senzația aceea de oboseală, ciudat, în urma efortului, este redusă. Dacă totuși te simți foarte obosit, atunci trebuie să echilibrezi perioadele de activitate cu perioadele de odihnă. Este numai normal să îți iei timp de odihnă mai mult decât îți luai înainte, atunci când erai sănătos sau aparent sănătos, și bineînțeles că nu trebuie să te aștepți să realizezi cine știe ce în timpul terapiei, adică să nu te aștepți să produci la fel de mult pentru familie, pentru societate, așa cum produceai când erai sănătos. Ținta principală în această perioadă a terapiei este să rămâi în formă, să ai forța fizică de a face terapia respectivă, să ai un psihic destul de tare ca să treci cu bine peste toate îndoielile și toate lucrurile care te macină atunci când te gândești la sănătatea ta viitoare. Trebuie ca întotdeauna să facem și exercițiile fizice sub asistența unui specialist, a unui profesor de exercițiu fizic sau unui medic care este specializat în recuperare, în balneofizioterapie, cum se mai numește această specialitate. Pentru că aceste exerciții fizice trebuie să fie benefice, trebuie făcute cu măsură și într-o anumită plajă de exersare, atât a musculaturii, cât și a articulațiilor, cât și a capacității plămânului sau inimii. Trebuie să ținem cont că vom avea beneficii din partea aparatului cardiovascular, vom fi mai capabili de un efort mai mare, va crește, cu alte cuvinte, gradul de efort pe care îl vom putea face cu timpul, mușchii vor fi mai puternici, oboseala se va reduce, anxietatea, depresia de asemenea vor scădea, ne vom simți mai fericiți și ne vom simți mai bine chiar cu noi înșine și poate că ne vom și împăca mai bine cu situația în care ne aflăm. Se recomandă, așa cum spuneam, cel puțin 30 de minute, dacă nu chiar 60 de minute de exercițiu fizic, cel puțin 5 zile pe săptămână. În ceea ce privește sănătatea emoțională, trebuie să ținem cont de faptul că odată ce terapia s-a încheiat, pacientul se vede cam singur. El era obișnuit să ia legătura cu echipa de medici terapeuți care îi coordonau tratamentul și găsea un suport psihic sau emoțional în contactul cu aceste persoane. Acum aceste persoane nu mai sunt în viața sa imediată, el trebuie să se bazeze pe familie, pe prieteni și chiar pe colegii de servici. Unii pacienți își fac probleme financiare pentru că au de plătit facturile pentru atâtea investigații sau atâtea medicamente care nu sunt suportate de casa de asigurări. Și lucrul acesta poate să fie destul de dăunător pentru sănătatea psihică a cuiva, această îngrijorare. Alții se gândesc la bunăstarea celuilalt, tovarășul său de viață. Cum va reacționa el? Cum privește el această schimbare? Ce stres aduce boala mea asupra relației noastre? Dar toate acestea pot fi depășite atunci când există un suport emoțional și social potrivit din partea mediului imediat și din partea mediului mai larg, a prietenilor și din partea celor de la locul de muncă. De multe ori, asemenea situații critice au făcut să apară sau să se manifeste tot ceea ce este mai omenesc, mai uman într-un colectiv de felul acesta și s-au văzut persoane care poate până atunci erau certate și aveau ranchiună, aveau o lipsă de compatibilitate, ca să spun așa, s-au văzut că au sărit în asemenea situație și s-au rezolvat conflicte îndelungate pentru că oamenii au reușit să depășească acele idei preconcepute care probabil că au făcut ca relația lor să fie tensionată. E adevărat că drumul acesta al traversării bolii și al terapiei te poate face să te simți singur. Dar niciodată pacientul nu trebuie să se simtă singur. El trebuie să fie înconjurat de prieteni, de familie, în așa fel încât el să se simtă întotdeauna sprijinit de către cei din jur. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă invit să urmăriți în continuare emisiunile noastre pentru a vedea și alte boli și alte metode de a preveni boala sau alte metode de a trata boala în mod eficient. Sunt doctorul Constantin Dinu, o sănătate optimă vă doresc pe data viitoare.